Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannif wa hafizahullah ta'ala: Asiran idraku anna al-ilma min a'zamil wasaili li muwajahatil bala'i fi dhatillahi. Ya, al-idrak memahami bahasanya ilmu adalah alat yang termasuk alat yang paling efektif, paling manfaat untuk menghadapi cobaan, untuk menghadapi bala, fidatillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taat kepada Allah, karena membela agama Allah, dan seterusnya. Maka kegiatan menuntut ilmu agama yang nafi, yang manfaat adalah bagikan pohon yang penuh dengan kebaikan. Yang pohon yang penuh dengan kebaikan itu Allah katakan, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhni rabbiha. Dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Dan sungguh di antara buah dari pohon ilmu yang penuh berkah di dunia sebelum di akhirat adalah bahasanya kegiatan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang manfaat itu akan memberikan kepada seseorang kekuatan untuk tegar di atas kebenaran dan menghadapi berbagai macam godaan dan ujian karena Allah Ta'ala. Wa ilaikal bayan, dan untuk Anda penjelasan lebih detail sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, waladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengamalkan hidayah, orang-orang yang mengamalkan ilmu, zadahum hudan, maka Allah akan tambahkan hidayah pada mereka, Allah akan tambahkan ilmu kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan. Maka ayat ini dalil firman Allah di surat Muhammad ini, dalil manfaat orang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu, maka Allah sampaikan di sini Allah akan berikan padanya dua hal. Yang pertama adalah Allah akan tambahkan ilmu kepadanya. Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Sehingga Allah tambahkan padanya pemahaman, sehingga dia memiliki pemahaman yang mendalam. Kemudian kemampuan untuk memahami dengan yang lebih bagus, ini diantara sebabnya adalah karena mengamalkan ilmu. Dan Allah akan berikan pada mereka, Allah akan berikan pada mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu takwa. Kemudian wastami, dan dengarkanlah. Ilal Habib alaih salatu wassalam, kepada kekasih hati kita alaih salatu wassalam, yang beliau menjelaskan pada kita hakikat ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu, fi kisati Dajjal, tentang kisah Dajjal dan turunnya Dajjal di sebagian sabakh. Sabakh maknanya al-aradi al-milhiyah, ini tanah yang bergaram. Alatitalil Madinah, yang itu letaknya ada di dekat kota Madinah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakhuju ilaihi rajulun, maka keluarlah ketemu bertemu dengan Dajjal seorang, huwa khairun nas, dia adalah sebaik-baik manusia atau termasuk sebaik-baik manusia. Maka dia berkata kepada Dajjal, asyhadu annaka Dajjal alladhi haddasana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi bahasanya engkaulah Dajjal yang telah diceritakan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, apa pendapatmu in qataltu hadza, jika aku habisi dan kubunuh orang ini, yang dia adalah seorang anak muda, kemudian aku hidupkan kembali, apakah kalian meragukan amri urusanku, kalian meragukan omonganku kalau dia adalah Rabbul Alamin? Maka mereka mengatakan tidak. Maka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqtuluhu tsumma yuhyihi. Maka Dajjal kemudian membunuh pemuda tadi, kemudian setelah itu menghidupkannya. Maka berkatalah sang anak muda, sang pemuda ini ketika Dajjal menghidupkannya, wallahi ma kuntu fika qattun, asyaddu basiratan minni al'an. Ya, maka demi Allah tidaklah aku lebih paham tentang dirimu dibandingkan saat ini. Maka demi Allah tidaklah aku lebih paham tentang dirimu, bahasanya engkau adalah Dajjal dan betul-betul Dajjal melebihi kondisiku saat ini. Setelah dihidupkan oleh Dajjal, pemuda ini tambah yakin inilah Dajjal yang diceritakan dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak tertipu dengan pengakuan-pengakuan Dajjal. Maka Rasul alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan fayirdu Dajjal ayaktulahu ay maratan ukha. Maka Dajjal kemudian ingin membunuhnya untuk kali yang kedua, falaisalitullahu alaih, namun Allah tidak memberikan kuasa kepada Dajjal untuk melakukan hal itu. Dan harusnya hal ini, harusnya bisa mensadarkan para pengikut Dajjal, harusnya. Namun kalau sudah tertutup fanatisme dan sudah terpengaruh demikian luar biasa, maka tutup mata dengan hal-hal semacam ini. Dajjal yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Ya, kalau tadi mati kemudian mematikan, kemudian bunuh, kemudian bisa menghidupkan, mungkin, wah ini betul-betul Tuhan, betul-betul Rabbul Alamin. Dan setelah itu, ternyata dia tidak bisa membunuh. Wallahu a'lam, Nabi tidak menjelaskan secara detail bagaimana yang dilakukan oleh Dajjal dan apakah sehingga namun dan apa yang terjadi sehingga pemuda tadi tidak bisa dia bunuh. Tidak ada penjelasan detailnya. Apakah kemudian dia pukul kemudian tidak mempan dipukul atau yang lainnya, tidak ada keterangan detail tentang hal ini. Yang jelas cuma Nabi sampaikan Allah tidak memberikan kuasa kepada kekuasaan kepada Dajjal untuk menghabisi pemuda tadi. Fata'amalu akallah, maka renungkanlah wahai saudara, semoga Allah menjagamu perkataan pemuda ini. Innaka Dajjal alladhi hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu. Sehingga engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasul dalam hadisnya. Maka tidakkah engkau lihat bahwasannya perkataan pemuda ini menunjukkan kalau pemuda ini telah membaca hadis Rasul alaihi salatu wassalam wa arfau dan mengetahuinya wa tala'a alaihi dan telah membacanya. Assalamualaikum. Tsumma ta'ammal, kemudian renungkanlah bagaimanakah Allah menjaga, melindungi dan menjaga pemuda itu dengan ilmu syar'i, ilmu agama yang Allah berikan kepadanya. Allah jaga minal inqiyad, jangan sampai patuh, wal injiraf dan larut bersama ujian, fitnah wal mihnah dan ujian ini yaitu godaan Dajjal dan pengakuannya sebagai Tuhan semesta alam. Fayalillahi ma'a'zamal ilmu syar'i wa anfa'ahu. Maka aduh betapa sangat besarnya, sangat pentingnya ilmu syar'i dan manfaatnya. Maka dengan sebab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemuda tadi sehingga tidak terpengaruh dan tidak percaya dengan tipuan-tipuan Dajjal. Dan jika Anda ingin lebih mendapatkan penjelasan yang lebih detail, lebih lengkap, wal idah, dan penjelasan yang lebih lengkap, maka renungkanlah, maka marilah merenung bersamaku tentang ujian yang dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika dia diminta untuk mengucapkan perkataan bahasanya Al-Quran itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah satu perkataan yang sesat dan bid'ah. Maka beliau enggan dan menolak. Dan mulailah beliau yunakis, mendebat para tokoh-tokoh pembela kebid'ahan. Beliau batalkan, beliau hancurkan argumen-argumen mereka yang mereka berdalil dengannya. Litarwij, untuk melariskan kebatilannya di tengah-tengah masyarakat yang awam. Maka mulailah beliau membuka kedok berbagai macam subhat yang batil dan menjelaskan kepalsuannya dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, demikian juga dengan fikih pemahaman wa basirah dan ilmu tentang dalil-dalil syariat yang suci. Falamma tahawat, maka tatkala rontok sudah argumen ahli batil dan orang-orang yang sesat, maka laja'u ila uslubil ada. Maka kemudian mereka memanfaatkan metode menyakiti dan menyiksa fisik. Maka Imam Ahmad pun dipukuli dengan siat, dengan cambuk, wa'udhiya disakiti dan disiksa, dan itu semua fi dzatillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena membela kebenaran. Dan wawah sabir, dan beliau bersabar dan tegar di atas kebenaran yang beliau dakwahkan. Maka lisanul hal beliau, bahasa sikap beliau menunjukkan sebagaimana ucapan Nabi ketika satu jari beliau berdarah di satu peperangan, hal anti ila isbi'un damaiti wa fi sabilillahi malaqiti, tidaklah engkau kecuali adalah satu jari yang berdarah dan di jalan Allah engkau menjumpai peristiwa tersebut. Engkau berjumpa dengan hal yang menyebabkan engkau berdarah. Tsumma kasafallahu subhanahu al-kurbah, kemudian Allah menghilangkan kesusahan dan menghilangkan al-ghammah kesusahan. Waqtafa'a, dan naiklah bendera ahlu sunnah, dan jatuhlah dan rontoklah bendera ahlul batil dan ahlul bid'ah. Falhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi, maka segala puji milik Allah atas karunia dan kebaikannya. Maka setelah tiga masa khalifah, Imam Ahmad merasakan tekanan, intimidasi, bahkan siksaan karena tidak mau mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Wathiq dan Al-Mutawakil, kemudian Al-Mu'tasim, maka Allah kemudian hilangkan kesusahan. Allah menghilangkan penyiksaan terhadap orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, dengan Allah datangkan khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Al-Mutawakil, Khalifah Al-Mutawakil, dan beliau hilangkan itu semua, dan beliau singkirkan ahli-ahli bid'ah, dan beliau muliakan Imam Ahmad. Sampai-sampai kalau ba'du salaf, ada salah satu ulama salaf mengatakan sungguh Allah Jalla wa'ala menjaga agamanya dengan dua orang, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaum maridah, pada hari di mana banyak orang Arab yang murtad, dan Imam Ahmad yaum al-mihnah, pada hari atau pada masa mihnah khalqil Quran, penyiksaan karena penyiksaan kepada orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Tepatnya yang dimaksud dengan ba'du salaf ini adalah salah satu gurunya Al-Bukhari, yaitu Ali ibn Al-Madini. Beliau mengatakan redaksinya, tepatnya redaksinya kalau di sini riwayatnya bil makna, tepatnya beliau mengatakan innallaha a'azza hadzal din, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini, birajulaini, dengan dua orang. Laisa laha thalithun, laisa lahuma thalithun, tidak ada yang ketiga, cuma dua orang saja. Abu Bakr As-Siddiq yauma riddah wa Ahmad ibn Hanbal yaumal mihnah. Dua orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq yauma riddah, pada hari banyak orang-orang Arab yang murtad saat setelah mereka tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ahmad bin Hanbal yauma mihnah, pada hari mihnah khalqil Quran. Mihnah di sini bisa kita artikan penyiksaan, intimidasi kepada semua orang yang tidak mau mengatakan dan meyakini Al-Quran adalah ciptaan Allah. Faya ayuhal habib, maka wahai orang yang tersayang, hal sa'alat nafsuka, apakah dirimu bertanya kepadamu, akan al-imamu Ahmad yastati'u sumuda amama hadal bala, apakah Imam Ahmad bin Hanbal mampu untuk tegar menghadapi bala ini, menghadapi gangguan yang keras ini, laulam yakun mutarot mutatarisan bi siyajil ilmi, seandainya Imam Ahmad itu tidak bertameng dengan tameng ilmu dan iman, dan membentengi diri dengan benteng takwa kepada Allah dan rasa takut kepadanya, yang ini semua adalah buah dari ilmu, bahkan lubuk inti dari ilmu. Mungkinkah seorang itu bisa tegar menghadapi siksaan yang demikian berkepanjangan, beliau dipenjara dan disiksa lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun selama 3 masa khalifah tadi. Ini tidaklah mungkin ini terjadi kecuali keyakinan Al-Quran itu bukan makhluk, dalam bahasa orang sekarang telah menjadi ideologi yang begitu tertanam. Suatu keyakinan yang demikian terhunjam. Maka kalau sesuatu itu telah menjadi iman, telah menjadi keyakinan, maka siksaan fisik itu tidak bisa menghilangkannya. Demikian kuat, betul-betul kuat dipegang. Lain halnya dengan orang yang belum meyakini hal tersebut, keyakinan tentang hal tersebut belum benar-benar terhunjam. Maka dengan sedikit siksaan, siksi penindasan, dia akan melemah. Ketika itu sesuatu tersebut telah terhunjam, maka betul-betul yakin, maka siap kurban meskipun dipukuli, meskipun dicambui dan seterusnya. Maka Imam Ahmad tentu bisa tegar semacam ini karena dia memiliki al-yakin. Demikian juga tadi disampaikan karena memiliki rasa takut kepada Allah, dan ini semua adalah buah dari ilmu. Kemudian katakanlah kepadaku, bagaimanakah Imam Ahmad mampu untuk membantah dan membatalkan berbagai macam subhat dan tipu daya, talbisat, pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh para ahli bid'ah, yang dengan itu semua mereka berhasil menipu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang polos, asudat minan nas, dan orang-orang yang polos, untuk memasukkan kebatilan mereka dan bid'ah mereka kepada orang-orang yang bodoh dan polos tadi. Kemudian katakanlah kepadaku, Bagaimanakah Imam Ahmad mampu untuk membantah berbagai macam kesesatan dan subhat-subhat tersebut seandainya beliau tidak bersenjatakan dengan senjata ilmu dan pemahaman, wal basirah, dan ilmu tentang agama? Tentu semua jawabannya tidak mungkin. Itu semua bisa terjadi karena beliau punya ilmu. Beliau bisa membantah, bahkan bisa membongkar kalau ini adalah pendalian-pendalian yang tidak tepat, yang tidak pada tempatnya, itu semua adalah karena setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah adalah karena sebab ilmu. Dan jika Anda menginginkan satu tokoh yang lain yang nampak padanya pada tokoh tersebut hakikat penting ini, yaitu tentang pentingnya ilmu, di mana ilmu itu bisa membuat orang itu tegar menghadapi berbagai macam kesulitan, yaitu hakikat bahasanya belajar ilmu agama yang manfaat itu akan melindungi minatakhadul wa taraju' an hadaddin, melindungi seorang dari takhadul, tidak menolong agama ini, wa taraju' dan mundur dari agama ini. Sehingga ilmu adalah di antara sebab orang itu tegar menghadapi bala dan godaan fidzatillah ketika seorang itu berada di atas kebenaran. Maka marilah merenung bersamaku tentang perjalanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati seorang al-alim ar-Rabbani, seorang ulama yang betul ulama sejati, dan seorang yang mujahid, seorang yang berjihad secara fisik dengan senjatanya, dengan pedangnya, dan dengan penanya. Al-Qudwah, seorang teladan, alladzi nafaha an hadaddin, yang membela agama ini dengan penanya, dengan lisannya, dengan harta dan darahnya. Dia serahkan, dia berikan al-ghali wa rakhis, berbagai hal yang dia miliki, baik itu mahal ataupun murah, dalam rangka membela mabadi, prinsip-prinsipnya, dan keyakinannya yang benar, yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip dan keyakinan-keyakinan tersebut. Famadza kanat natija, lalu apakah hasilnya? Maka telah menjadi sunnatullah taala fibtila'i ibadihi, dalam memberikan ujian pada hamba-hambanya dan para kekasihnya, orang-orang yang saleh, untuk meninggikan derajat mereka dan menghapus dosa dan kesalahan mereka, dan untuk membersihkan hati mereka dari ketergantungan, minat ta'aluk, dari ketergantungan dengan sesuatu apapun selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka syekh yang mulia ini pun mendapatkan disakiti karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'arada lidarb, dan beliau mendapatkan pukulan, kemudian ditahan di satu penjara yang namanya penjara Qal'ah di kota Damaskus. Famadza kanat natijah, dan beliau masuk penjara beberapa kali, kurang lebih 3 kali penjara, di terakhir penjara Damaskus, yang kemudian beliau meninggal di dalamnya. Sebelumnya beliau di penjara di Mesir. Famadza kanat natijah, maka lalu apakah hasilnya? Apakah beliau mundur dari kebenaran? Waradha lil batil, dan kemudian tunduk kepada kebatilan. Waba'a nafsahu li ajli dunya daniyah, kemudian dia jual dirinya. Jangan, kalau menjual diri melacur ya bahasa Indonesianya. Ya. Maksudnya beliau mengorbankan dirinya, jangan menjual diri ya. Waba'a nafsahu, dan beliau mengorbankan dirinya. Apakah beliau korbankan dirinya? Beliau korbankan agamanya li ajli dunya daniyah, karena dunia yang rendah. Jawabannya kalla wa rabbil Ka'bah, sekali-kali tidak, demi pemilik Ka'bah. Bahkan ilmu syar'i yang beliau tuntut dan beliau pelajari, kemudian beliau amalkan, kemudian beliau ajarkan kepada yang lain, qad ja'ala, telah menjadikan pertimbangan beliau dan pemikiran beliau berbeda dengan pertimbangan dan pemikiran ahli dunia, ya, dan para pemilik jabatan. Maka ilmu tersebut menjadikan beliau la yubali, tidak peduli dengan dipenjara ketika itu dipenjara karena taat kepada Allah. Bahkan lisanu halihi, bahkan sikap beliau dan perkataan beliau yantiku qailan, mengatakan al-mahbus man hubisa qalbuhu anillahi ta'ala. Orang yang dipenjara yang hakiki adalah orang yang dipenjara hatinya, sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. terikat dengan hawa nafsu sehingga jauh dari Allah. Itulah orang yang terpenjara yang hakiki. Wal ma'sur man asarahu hawahu. Dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Demikian perkataan Ibnu Taimiyah dengan ucapannya dan dengan tindakannya yang diceritakan oleh muridnya Ibnul Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib minal kalami tayyib. Naam hadha wal mahbusul hakiki. Betul, memanglah demikianlah orang yang terpenjara yang hakiki. Dan bukanlah orang yang terpenjara yang hakiki orang yang terkekang di satu kamar, satu ruangan yang dikunci, yang dikelilingi empat sisi tembok, namun bersamanya Rabbnya yang melihatnya dan mengetahui keadaannya. Dan di hadapannya ada Al-Quran, kitab Rabbnya, dan firman Rabbnya yang dia baca dan dia menikmati membacanya, dan dia munajat, dan dia berbisik, dia berdialog dengan membaca Al-Quran tersebut, dia berdialog dengan Rabbnya, Tuhannya, Maulanya, Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'alathu khasyatullahi ta'ala. Maka rasa takut kepada Allah, merasa diawasi dan takwa kepada Allah telah menjadikan Syekhul Islam mengatakan ketika beliau berada di dalam penjara, beliau ucapkan satu beberapa kalimat yang merupakan kalimat yang abadi, kalimat yang monumental yang abadi. Ma yaf'allahu a'da'ibi, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Ana jannati wa bustani fi sadri, karena surgaku dan tamanku ada dalam hatiku. Kemudian dijelaskan atau disarah oleh penulis yang dimaksud dengan surga dan taman di sini adalah apa yang Allah berikan kepada beliau berupa ilmu tentang agama Allah dan pengetahuan tentang agama, serta rasa takut, merasa diawasi dan merasa nikmat dengan mengingat Allah, merasa nikmat dengan beribadah kepada Allah, wa unsin, dan merasa nyaman dengan khulwah bihi, bersepi-sepi dengan Allah, sendirian, bersendiri, kemudian malah bisa konsentrasi banyak, beribadah kepada Allah. Kemudian beliau katakan, aina madzhabtu fahiya ma'i, maka kemana saja aku pergi, surga itu ada bersamaku. Maka sungguh, penjara bagiku adalah khulwah, kesempatan untuk menyendiri, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbunuhnya diriku adalah mati syahid. Wa nafsi min ardi, dan terusirnya diriku dari kampung halamanku, dari tempat tinggalku, siaha adalah rekreasi, adalah jalan-jalan, bisa lihat-lihat banyak tempat. Demikian perkataan Ibn Taimiyah yang dinukil oleh muridnya Ibn Al-Qayyim di Wabil Sayyib. Wastami ilal imami Ibnul Qayyim, dan dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan pengaruh dari ilmu syar'i yang manfaat yang mengantarkan pemiliknya kepada rasa takut kepada Allah dalam menghadapi bala wal adza dan gangguan di jalan Allah. Maka beliau mendeskripsikan kondisi gurunya Ibnul Taimiyah khilala fatrati habsihi, selama masa penahanan beliau. Wakana yakulu fi mahbasi fil qal'ah. Ibn Taimiyah mengatakan saat dia di penjara qal'ah di kota Damaskus. Lau badaltu mil'a hadhil qal'ati dhahaban. Atau lau budiltu mil'a hadhil qal'ati dhahaban, seandainya aku diberi sepenuh penjara qal'ah ini emas semua, ma'adala indi syukur hadhin ni'mah, maka tidaklah itu imbang dengan, menurutku itu tidaklah imbang, emas yang demikian banyak itu tidak imbang dengan nikmat. Terima kasih, syukur atas nikmat ini, yaitu nikmat apa? Nikmat di penjara. Aukal atau beliau mengatakan kalau yang ini bisa badal tu. Ma badal tu mil ahadil kal ahdahaban ma jazaituhum. Maka seandainya aku berikan kepada mereka orang-orang yang memenjaraku emas sepenuh penjara qalah ini, ma jazaitum, aku belum membalas kebaikan mereka, kebaikan orang-orang yang menjadi sebab aku masuk penjara. Ai a'da'i, yang dimaksud dengan mereka adalah musuh-musuhku. Alamat tasabbabu li fihi minal khair, karena mereka telah menjadi sebab aku mendapatkan banyak kebaikan. Mereka telah menyebabkan aku mendapatkan banyak kebaikan. Maka beliau katakan, seandainya aku punya emas sepenuh penjara ini dan kuberikan pada musuh-musuhku yang berfatwa kepada penguasa dan membisiki penguasa agar memenjarakanku, maka aku belum berterima kasih kepada mereka atas kebaikan mereka dengan memasukkan aku dalam penjara. Karena dengan beliau masuk penjara, beliau punya banyak waktu untuk menulis. Di antara manfaat yang beliau dapatkan, beliau banyak menulis di penjara. Karena beliau minta, ya silakan penjara saya, namun izinkan saya untuk kemudian membawa masuk ke dalam penjara kertas dan pena. Maka beliau banyak menulis di penjara. Satu kesempatan yang boleh jadi itu tidak ada kalau di luar penjara, karena ngajar, karena ini, malah tidak pernah sempat nulis. Wakana yakulu fi sujudi, dan Ibnu Taimiyah berkata dalam sujudnya ketika beliau dalam kondisi di penjara, Allahumma a'ini ala dzikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang bagus kepada-Mu. Masya Allah. Ra'a'ai annahu kana kathirat tirdad lihadad doa. Artinya, beliau sangat sering mengulang-ulang doa ini. Yang salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masuk penjara. Maka ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa bersyukur atas nikmat ini, nikmat di penjara. Wa alimallah ma ra'aitu ahdan atyaba aisan minhu. Kata Ibnu Al-Qayyim, dan Allah tahu bahasanya aku belum pernah melihat, mengetahui seorang yang lebih nyaman hidupnya dibandingkan beliau. Qattun sama sekali. Ma'amakana fi min dayqil aish. Padahal realita yang nampak, ya, pada diri beliau terdapat kesempitan penghidupan. Khilafah rifahiyah, ya, tidak mendapatkan kesejahteraan hidup dan kenikmatan. Artinya penuh dengan kefakiran dan sedikitnya harta. Wa ma'amakana fihi minal habsi wa tahdid wal irjaf. Ditambah keadaan beliau berupa ditahan, diancam, wal irjaf, lewati dulu irjaf, wa huwa ma'adhalika min atyabin nasi aishan. Meskipun demikian, maka beliau adalah termasuk manusia yang paling nyaman kehidupannya, yang paling lapang dadanya, yang paling kuat hatinya, yang paling gembira jiwanya. Tafuhu natrotan na'im ala wajihi, semerbak kemilau penuh dengan kenikmatan pada wajahnya. Meskipun beliau di penjara, beliau wajahnya berseri-seri seakan orang yang hidup happy. Wa kunna idza sadda binal khauf wa sa'at minna adzunun wa daqat binal ardu atainahu ay wa huwa fi sijnihi. Fama huwa ila anna rahu wa nasma'u kalamahu fayadhhabu anna dhalika kulluhu. Kata Ibnu Al-Qayyim, beliau menceritakan keadaan murid-murid Ibnu Taimiyah, dan kami ketika kami merasa sangat ketakutan, sangat banyak jelek prasangka-prasangka yang muncul dalam hati kami, dan bumi terasa sempit, maka kami nengok Ibnu Taimiyah di penjara. Kami nengok Ibnu Taimiyah di penjaranya, dan tidaklah kecuali kami melihatnya, melihat beliau, mendengar perkataannya, kecuali hilang itu semua. Yang di luar penjara yang susah, ketemu dengan yang di penjara yang susah, hilanglah susahnya orang yang tidak di penjara. Luar biasa. Ini yang enggak di penjara kan harusnya yang susah yang di penjara. Ini yang terbalik. Ketika yang di luar penjara itu lagi galau, kan? Susah, bumi terasa sempit. Itu malam besok yang di penjara cukup dengan melihat susah hilang. Cukup dengan melihat Ibnu Taimiyah yang berseri-seri, yang gembira, di wajahnya nampak kalau bahagia, happy, nampak tidak ada beban, tidak ada masalah. Cukup dengan melihatnya itu semua tadi, semua galau tadi hilang dengan sebab melihat diri beliau, apalagi ditambah plus mendengar perkataan beliau. Wayang kalipun kemudian berubahlah keadaan menjadi insirahan, kelapangan, kekuatan, hati kemudian terasa kuat, yakin, tumaknina dan tenang. Fasubahana man asyhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Maka Maha Suci Allah Zat yang telah menampakkan kepada sebagian hamba-hambanya surganya sebelum dia berjumpa dengannya. Yaitu surga berupa kelapangan dada, ketenangan jiwa, dan manisnya dan nikmatnya berzikir dan munajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu surga fidaril amal. Fidaril amal dalam nama lain dari dunia. Tempat untuk beramal. Demikian kutipan panjang perkata Ibnu Qayyim di Wabil Sayyid. Faya ayuh al-habib, maka wahai orang yang maka wahai al-habib, orang yang tersayang. Faya ayatuh al-ghaliyah, maka wahai ini ditujukan pada laki-laki. Ya ayuh al-habib, ini orang Arab tu biasa nyebut orang untuk ini ya habibi, orang yang enggak dikenal atau ini mahlan ya habibi ini. Santai saja wahai, ya, maksudnya ya habibi wahai anda, ya tapi untuk panggilan keakraban. Fayayal habib, wayayatuhal ghaliyah, untuk perempuan pembaca buku ini, maka beliau panggil dengan ayatuhal ghaliyah. Ghaliyah maknanya adalah wanita cantik. Ta'amalah, maka renungkanlah anda berdua. Bagaimanakah ilmu syar'i yang manfaat itu menyebabkan bala cobaan fidatillah, karena taat kepada Allah itu menjadi kenikmatan. Wa kaifa sayyara al-ilmu syar'i, maka bagaimanakah ilmu syar'i itu telah membuat penjara wal i'tiqal dan penahanan karena agama ini sebagai anugerah dan nikmat. Maka bagaimanakah pukulan dan disakiti karena Allah itu malah menjadi sebaik-baik hadiah. Wa kaifa tahawwala, dan bagaimanakah berubah ejaan wal istihza dan olok-olokan yang dilakukan oleh al-murjifin, orang-orang yang menakut-nakuti, ila a'dhamil atiyah, berubah menjadi pemberian yang demikian besar. Fayallah, fayalillahi, yalillah itu sirah ta'ajub. Ungkapan untuk ta'ajub, untuk menunjukkan keterkaguman. Ma'a'zumal ilma, dan ini juga ta'ajub lagi. Ma'a'zumal ilma, betapa agungnya ilmu, dan betapa manfaatnya ilmu, dan betapa luar biasanya pengaruh ilmu pada jiwa seorang mukmin yang tulus dalam keimanannya. Kemudian motivasi yang lain, agar motivasi yang ke-11, agar seorang itu semangat menuntut ilmu dan belajar agama, telah mengetahui bagaimanakah salaf itu dhoha berkorban, mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ilmu. maka sungguh pohon ilmu syar'i yang penuh berkah tidak akan berkembang dan tidak akan berbuah kecuali disirami dengan air. Nah, air untuk berkembangnya pohon ilmu adalah al-badlu wa tadhiyah, adalah memberi atau berkorban, wa tadhiyah dan berkorban, mengorbankan diri, nafsi wan nafis, mengorbankan diri, mengorbankan hal-hal yang mahal li ajli ilmu, dalam rangka ilmu. Wa inna sila al-ma'ali ghaliyatu thamani, sungguh barang-barang dagangan yang kualitasnya kualitas yang unggul itu mesti harganya mahal. Demikian umumnya dunia perdagangan, ya, ada yang kualitas unggul murah itu langka-langka, ya. Apalagi unggul kok gratis, itu ya, langka-langka. Umumnya ya kaidah al-hukmu lil ghalib, ya. Inna sila al-mala ma'ali ghaliyatu thamani. Sesungguhnya barang dagangan yang unggul kualitasnya maka itu mahal harganya. Dan ilmu adalah barang dagangan yang unggul kualitasnya, maka untuk mendapatkannya orang perlu kurban. Orang perlu berkorban dengan pengorbanan yang tidak remeh. Maka Ibnu Jauzi rahimallahu taala menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, ta'amaltu ajban, aku merenungkan satu hal yang menakjubkan. Beliau membuat kesimpulan, annakula syai'in, beliau membuat kesimpulan dan kaidah, annakula syai'in nafisin khatirin yatulu tarikuhu. Sebenarnya segala sesuatu yang berharga, khatir dan segala sesuatu yang penting, ya tulu tarikuhu, maka lama jalan untuk mendapatkannya. Banyak suruh ta'af fitahsilihi. Dan capek itu, rasa capek demikian banyak untuk mendapatkannya. Ini kesimpulan beliau. Berdasarkan merenung, menimbang dan melihat realita. Maka sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, maka panjang jalannya, banyak capeknya. Di antaranya adalah ilmu. Maka kalau kemudian untuk mendapatkan istri salihah juga jalan panjang, itu juga tidak mengherankan. Karena masuk kaedah. Atau masuk dalam kaedah. Semua yang nafis, semua yang mahal, semua yang berharga, ya tulu tarikuhu. Itu kuat jalannya. Itu butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Butuh pengorbanan. Tidak kemudian gampang untuk diperoleh. Kulli syai'in nafisin khatirin, segala sesuatu yang bernilai, yang penting, ya tulu tarikuhu. Panjang jalannya. Dan banyak capeknya untuk mendapatkannya. Fa innal ilma limakan asrafal asya. Oleh karena itu, menimbang kaidah tadi, karena ilmu, dikarenakan ilmu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, maka dia tidaklah didapatkan kecuali dengan capek, kecuali dengan begadang, kecuali dengan tikrar berulang-ulang, meninggalkan kenikmatan, meninggalkan rehat, sampai-sampai ada salah satu ahli fikih yang mengatakan, ulama fikih mengatakan, selama bertahun-tahun aku ashtahi, aku berhasrat untuk harisah, untuk makan bubur. Falam akdir alaiha, namun aku tidak mampu untuk mewujudkan harapanku. Kenapa? Karena waktu tukang bubur ini jualan itu waktu sama edars, bertepatan dengan waktu pengajian. Selesai pengajian, tukang buburnya juga sudah selesai. Maka bertahun-tahun lamanya aku pingin bubur. Bertahun-tahun lamanya aku pingin bubur, namun enggak pernah keturutan. Enggak pernah harapan ini terwujud. Karena tukang buburnya kok jamnya, jam buka lapaknya bertepatan dengan jam pengajian, pilih pengajian. Hanya bertahun-tahun coba sampai ini sampai ngecas ini hanya bertahun-tahun coba. Beliau katakan bakaitu sinin, bertahun-tahun tuh ngimpi, ya.
Ya, pingin makan bubur, enggak keturutan. Anda boleh lebih mengutamakan pengajian, ya, dan dampaknya bubar pengajian selesai dan habis itu, jualannya si tukang bubur. Wastami dengarkanlah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menegaskan hal ini dengan perkataannya, amma sa'adatuhu, adapun kebahagiaan karena ilmu dan kenikmatan karena ilmu. Fala yurithuka iyah, maka engkau tidak akan mendapatkannya illa bibadzil wus'i, kecuali dengan mencurahkan kemampuan, wasidq talab, dan keseriusan dalam mencari, wasihatun niyah, dan niat yang lurus, niat yang benar. Maka dalam ilmu terdapat kenikmatan, terdapat rasa manis, terdapat kebahagiaan. Namun itu didapatkan manakala orang itu sungguh-sungguh belajar, serius belajar, di plus niat yang benar. Wa qatasana al-qa'il fi dzalik. Dan sungguh indah perkataan seorang yang mengatakan tentang hal ini. Faqul li muraji ma'alil umuri bi ghairi istihadi rujatal muhala. Katakanlah kepada orang yang mengharapkan hal-hal yang unggul, hal-hal yang top, namun bila istihadin, tidak mau bersungguh-sungguh. Katakanlah kepadanya, rajauta muhala, sunya engkau mengharapkan sesuatu yang mustahil. Wa qala al-akhar, dan penyair yang lainnya mengatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Seandainya bukan karena kesusah payahan, semua orang itu jadi pimpinan. Lalu kenapa seandainya bukan karena adanya kesusahpayahan semua orang jadi pimpinan? Lalu kenapa yang jadi pimpinan itu sebagian orang? Kenapa yang jadi yang naik kemudian unggul di atas yang lain itu? Kenapa kok cuma beberapa gelintir orang? Tidak semua orang jadi pimpinan. Gara-gara adanya masyakoh untuk mendapatkan hal itu. Seandainya, kalau masa kok tidak ada semua orang jadi pimpinan semua. Orang jadi orang top semua. Kenapa orang yang pintar unggul itu kok cuma beberapa orang saja? Yang lain rata-rata. Yang kemudian ngoncer kata orang Jawa, yang kemudian unggul dibandingkan dengan yang lain, itu cuma beberapa gelintir saja. Jawabannya, karena untuk mendapatkannya orang harus bercapek-capek. Dan tidak semua orang mau untuk bercapek-capek. Mayoritas orang ingin rehat, nyaman, nyantai. Karena rata-rata mereka demikian, ya maka mereka cuma dapatnya rata-rata saja. Yang kalau ingin di atas rata-rata harus bersusah payah. Dan itu susah. Al-judu yufkiru wal-iqdamu qatalu. Maka ini maknanya asalnya saya dan nasu di sini pimpinan dalam artian jadi kepala suku, jadi tokoh, jadi ini di tengah-tengah masyarakat. Nah orang itu kemudian untuk kemudian di orang itu jadi tokoh di tengah-tengah masyarakat, dan dia jadi pimpinan, dia jadi kepala suku. Maka ada dua modal pokok yang dikatakan oleh penyair, yaitu al-jud, dia harus dermawan. Gampang, mudah, kemudian ringan tangan untuk kemudian keluar hartanya. Harta pribadinya dia keluarkan. Itu harta pribadinya dia keluarkan. Untuk membantu orang, untuk nolong orang. Maka kemudian dia jadi dimuliakan oleh orang. Kan ada orang yang dermawan. Dan orang itu kagum dan takjub dengan orang-orang yang dermawan. Dan akan hormat. Maka, al-judu yufkiru. Dermawan itu menjadikan orang itu miskin. Dan tidak semua orang itu siap. Tidak semua orang siap. Dan seorang jadi pimpinan semacam kepala suku, maka dia harus menjadi ikdam, orang yang pemberani. Ada bahaya, ada musuh, dia yang terdepan. Dia yang menggerakkan massa. Dia menggerakkan orang-orang di sekelilingnya, dia yang memimpin. Dan berani di depan ini risiko tinggi. Qatalu. peluang besar untuk mati. Peluang besar untuk mati. Dan tidak semua orang berani semacam itu. Kita tak di belakang saja dah. Cari posisi aman. Maka untuk jadi kepala suku, untuk jadi kepala kabilah, dua ini modalnya. Harus jadi orang yang terdepan dalam memimpin peperangan. Sukunya terancam, harus perang. Maka dia yang nomor satu di depan untuk memimpin peperangan. Dan ini risiko tinggi. Dan dia adalah orang yang dermawan dengan, itu berkaitan dengan pihak luar. Dengan pihak luar, gangguan dari luar, dia adalah orang yang pemberani. Berkaitan dengan ke dalam, dengan orang-orang sekelilingnya, dia adalah orang yang mudah untuk berbagi. Mudah untuk berbagi. Maka idealnya pemimpin itu harus orang kaya. Pemimpin itu orang kaya. Kenapa? Karena supaya dia dihormati, ini supaya dia dimuliakan, aljud itu modalnya. Maka orang kemudian takjub, orang kemudian memuliakannya. Ini butuh modal, namun modalnya itu habis, ini bisa habis. Maka ini dua sifat yang kata penyair, ini akan menyebabkan seorang tusada. Dia akan jadi sayyidul qaum. Dia akan jadi pimpinan satu kabilah, satu suku. Nah, semuanya itu adalah hal yang masyaqqah. Dua-duanya itu masyaqqah. Kalau bukan karena ada masyaqqah, semua orang jadi sayyidul qaum. Semua orang jadi pimpinan. Karena untuk jadi pimpinan, untuk jadi sayyidul qaum, itu ada masyaqqah. Masyaqqahnya apa? Beliau sebutkan al-jud dan al-iqdam. Ini butuh kedermawanan, yang ini modalnya artinya kaya raya, sehingga dia bisa dermawan dengan harta pribadinya, dan al-iqdam, keberanian luar biasa. Fal-makarim manunatun bil-makari. Maka hal-hal yang mulia, hal-hal yang unggul, itu tergantung, untuk terwujudnya hal tersebut, sangat tergantung dengan hal-hal yang menyusahkan. Wasa'ada la yu'baru ilaiha illa ala jasril masyaqqah. Dan kebahagiaan tidak akan bisa dilewati kecuali harus melewati jembatan kesusahan. Dan jaraknya tidak akan bisa ditempuh, tidak akan bisa dilalui kecuali dengan perahu al-jid wal istihad. Kesungguhan dan kerajinan. Fayawasil al-habib ma ilaihi bi ghairi masaqatin abadan tariq. Fayawasil al-habib, maka hei orang yang ingin mendapatkan hal yang disukai. Ma ilaihi bi ghairi masaqatin abadan tariq. Maka abadan sama sekali tidak mungkin ada jalan menuju apa yang disukai bi ghairi masaqah, tanpa ada kesulitan. Maka semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, tahbisil majda tamron anta akiluhu, la tahsibil majda tamron anta akiluhu, lan tablughal majda hatta talaqa sabra. Janganlah engkau kira kemuliaan itu adalah kurma yang engkau akan bisa memakannya. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai engkau menjilati kesabaran. Engkau menjilati kesusah payahan. Walaqad satara salafun al-kiram, dan para pendahulu kita yang merupakan manusia-manusia mulia telah menuliskan, telah menggoreskan arwa'an namadid, contoh yang terindah dalam bidang ini. Fa'alika ba'dan minha. Maka untuk anda, ba'dan minha, sebagian darinya. Sulaiman ibn Mughirah mengatakan, qadima alaina al-Basrata, tiba ke tempat kami di kota Basrah, Sufyan al-Thawri rahimallahu. Dan Sufyan ketika itu adalah mutaridan minas sultan, atau mutaridan minas sultan, lari dari, menjauh dari penguasa. Fafara wa haraba ila al-Basrah. Maka beliau berlari dan kabur ke Basrah.
Maka beliau kabur, wallahu alam masalahnya apa, kasusnya apa? Fa'arsala ilayya.
Ya, fa'arsala ilayya, maka dia mengutus seseorang kepadaku. Sang utusan mengatakan, telah sampai kepadaku angka darimu, telah sampai kabar kepadaku angka darimu ahadis, sejumlah hadis. Artinya engkau wahai Sulaiman ibn Mughirah, engkau telah menceritakan sejumlah hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ana ala matara minal hal, dan engkau tahu kondisiku. Yaitu aku tidak bisa datang kepadamu secara terus terang, secara terang-terangan, karena aku khawatir adanya tentara penguasa yang melihatku. Fayakbiduna alayya, sehingga mereka, kalau mereka melihatku, maka mereka akan menangkapku. Fa'tini, maka datanglah ke tempatku, in khaffa alayka, jika itu memungkinkan bagimu, jika Anda berkenan. Ai intayasara dhalika, jika itu memungkinkan bagi Anda, karena aku ingin mendengar sejumlah hadis dari Anda. Maka Sulaiman ibn Mughirah mengatakan, maka aku pun mendatangi tempatnya Sufyan al-Thawri. Fasami amini, maka dia mendengar dariku sejumlah, artinya dia mengambil sejumlah hadis dariku. Ya, maka Sufyan al-Thawri yang statusnya jadi buron ketika itu, maka itu tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Kegiatan buronnya plus untuk cari ilmu. Non karena buronan, DPO, ya, maka mencari ilmunya malah minta gurunya yang datang. Dan dia beralasan iktidar, ya memang seharusnya saya yang datang, namun kondisinya demikian, maka jika Anda berkenan, memungkinkan bagi Anda, tolonglah Anda yang datang. Dan sang guru Sulaiman bin Mughirah ini pun menuruti karena nama besar Sufyan al-Thawri. Dia ngerti ini adalah ulama besar. Maka dia pun sangat kemudian merasa bahagia kok dia dicari ilmunya. Oleh orang yang jauh lebih tenar, popularitasnya lebih top daripada dia, mau belajar kepadanya. Maka meskipun dia yang harus datang, maka beliau pun mau datang. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Farukh Al-Qayrawani, Qayrawan, satu daerah di Tunis, mengadakan perjalanan untuk ketemu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah ada di Kufah, dari Tunis ke Kufah. Semoga Allah merahmati keduanya untuk belajar ilmu dari Al-Imam Abu Hanifah. Maka tatkala si Abdullah ini duduk di rumah Abu Hanifah, artinya ngajinya di tempat Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba sakotat ajuratun, ada satu batu bata yang jatuh. Tubah itu batu bata. Min a'ladar, dari bagian tinggi, bagian paling atas. Mungkin temboknya ada yang bermasalah, dan jatuh. Dari bagian atas rumahnya Abu Hanifah. Menjatuh ala rasihi. Pas di kepalanya. Kejatuhan batu bata. Pas kepala. Kalau punggung. Ya, mending. Ya, lebih ringan. Loh, ini kepala. Bisa berdarah-darah ini. Ya. Maka betul. Fasa jatuh. Maka batu bata tadi menyebabkan luka di kepalanya. Berdarahnya kepala, wasaladamu minhu, mengalirlah darah dari kepala si Abdullah. Faqala li Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berkata kepadaku, engkau punya dua pilihan, ikhtal al-arsh, untuk maka engkau bisa memilih dua pilihan. Engkau mengambil ars. Ars itu qimatul jinayah. Ini uang jinayah karena terlukai. Dan yang dimaksud dengan ars di sini, uangnya itu gimana cara ngitungnya? Uangnya ini seandainya si Abdullah ini budak. Seandainya, pakai pengandaian. Seandainya dia budak, maka kalau belum luka kepalanya harganya berapa? Kalau dalam keadaan kepalanya itu terluka dijual di pasar budak harganya berapa? Nanti ada selisihnya. Ya, tentu ada selisihnya. Ini selisih antara kondisi bagus dan kondisi tidak bagus namanya ars. Selisih harga antara kondisi bagus dan kondisi tidak bagus namanya arsun. Ya. Maka dalam hal ini saya telah menjadi penyebab engkau terluka di rumahku. Maka engkau punya hak diat. Dan diatnya dalam hal ini, karena ini adalah termasuk bagian badan yang tidak mendapatkan ketentuan khusus dari Nabi, berapa diatnya, kalau jari, patah dan sebagainya ada ketentuannya. Luka di kepala ini tidak ada ketentuan bakunya dari Nabi. Maka untuk luka yang tidak ada ketentuan baku dari Nabi, maka diatnya pakai arsun. Diat lukanya pakai arsun. Selisih seandainya dia budak, kondisi sehat, berapa nilainya, berapa harganya, kondisi cacat, berdarah-darah dijual, berapa nilainya. Nah, selisihnya itu uang tebusannya. Engkau berhak untuk mendapatkan uang tebusan. Kalau engkau minta uang tebusan, akan saya kasih. Atau kalau enggak, tak ganti dengan hadis 300 hadis. Tak sampaikan kepadamu 300 hadis. Terserah engkau pilih mana. Mau duit? Bisa. Karena Abu Hanifah ini kan pedagang. Pedagang kain. Dia sodagar kain. Duit Abu Hanifah punya. Kalau enggak, tak ajari hadis 300 hadis. Fakultu, maka aku katakan akhtaru 300 hadis. Aku pilih, tolong beri aku, ajarku 300 hadis. Luka berdarah-darah enggak apa-apa. Fadisni biha. Tolong sampaikan 300 hadis itu kepada aku. Itu sebagai diat atas lukaku ini. Maka dia berkorban. Korban berdarah-darah ya, demi ilmu. Berdarah-darah tidak apa-apa, asal dapat hadis dalam jumlah yang banyak. Oh, 300 hadis, banyak sekali. Ya, kemudian Ibn Khalikan ketika menjelaskan biografi ahli tafsir terkenal Mahmud bin Umar Az-Zamakhsari Al-Khwarizmi, ya, mungkin Zamakhsari ya, penulis kitab Al-Kashaf, beliau mengatakan wakanat ihdari rijlai Zamakhsari sakita. Nih, salah satu dari dua kakinya Zamakhsari itu putus. Beliau pincang, kakinya cuma satu. Wakana yamsi fi jari ni khosbin. Oleh karena itu beliau berjalan pakai krek dari kayu, apa bahasanya untuk orang ya, apa namanya kayunya itu namanya apa? Apa namanya? Kalau orang pincang kemudian di sini ada kayu untuk bantu dia jalan, apa namanya bahasa Indonesianya apa? Orang sering dengar krek apa apanya? Apa? Ya itulah ya. Birmil khosyabiyin. Kayu apa khosyabi terbuat dari kayu. Birmil itu apa untuk penyangga dari kayu. Wakana sabab sukutiha. Dan sebab kenapa beliau kehilangan kaki ini? Di salah satu safar dalam rangka menuntut ilmu di daerah Khawarizm, asabahu saljun kasirun. Beliau tertimpa es dalam jumlah yang banyak. Wabardun syadidun fitariq, dan cuaca yang sangat dingin di jalan. Fasaqatat minhu rijluhu bisababi syiddatil bardi. Maka maka rontoklah kaki beliau karena sebab dingin yang sangat luar biasa. Maka nama Az-Zamakhsyari syahada. Ya, dan Az-Zamakhsyari ini punya bukti. Bahasanya kakinya itu ingkotok atau terpotong karena sebab ini. Supaya tidak ada orang punya sangkaan bahasanya dia terpotong karena satu kejahatan yang dia lakukan. Wasalju wal bardu katsiran ma yu'athir ala atrafi tilkal bilad fataskut. Maka dan es serta dingin kasiran ma seringkali mempengaruhi atraf. Atraf itu tangan atau kaki. Ujung badan yaitu tangan atau kaki. Fitil kalbilat di negeri itu fataskut. Banyak yang rontok gara-gara dinginnya. Fala yastaba'iduhu man la ya'rifuhu. Maka ini adalah satu realita. Realitanya adalah realita kondisi geografis yang semacam itu. Maka tidaklah ini dianggap mustahil oleh orang-orang yang belum mengenal Zamakhsyari. Orang-orang yang belum mengenal Zamakhsyari enggak akan memustahilkan apa yang diceritakan oleh Zamakhsyari jika dia tahu daerah Khwarizm. Ya, demikian kondisinya. Dari Khuzaimah ibn Ali, dia menceritakan rontok beberapa jari milik Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimallah dalam satu rehlah dalam perjalanan menuntut ilmu min sidatil bardi karena dingin yang sangat. Hisam bin Ammar rahimallah mengatakan ba'a abi baitan lahu bi 20 dinar. Ayahku menjual rumahnya seharga 20 dinar. Wa jahazani lil hajj. Dan dia uang tersebut dia siapkan untuk keperluanku haji. Dan haji nanti bisa kemudian plus sekalian menuntut ilmu. Di Madinah banyak ulama, di Mekah banyak ulama. Maka tatkala aku telah sampai kota Madinah, aku mendatangi majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dan aku punya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Maka aku mendatangi Imam Malik dan beliau duduk di majelisnya. Fi hayatil muluk. Dalam keadaan seperti raja. Artinya, minal haibah wa ihtiraminasi lahu. Karena wibawa dan penghormatan orang-orang kepada beliau. Maka seakan-akan ini yang duduk ini raja, bukan? Bukan hanya sekedar kiai, sekedar ustaz. Karena demikian wibawa beliau dan demikian penghormatan orang padanya. Maka banyak orang bertanya pada beliau dan beliau memberikan jawaban. Falamma dakhaltu ala Malik, tatkala aku menemui Imam Malik, wahana dauri dan tibalah giliranku. Kultulahu, maka aku katakan kepadanya, hadis ini kan jatahnya kan harusnya tanya jawab, ini malah minta dikasih hadis. Hadis ini tolong sampaikan hadis kepada aku, ajari aku satu atau dua hadis. Fakala, maka Imam Malik mengatakan la, bal ikra anta, bahkan bacalah. Fakultu, maka aku katakan la, bal hadis ini. Tidak, saya tidak mau baca. Nun, tolong ceritakan hadis padaku. Bal ikra, kata Imam Malik. Nun, enggak, bacalah. Falamma rojatuh, maka tatkala aku membantah Imam Malik. Warojatuh, aku merojat hadis ini artinya membantah. Ya, merojat itu salah satu maknanya, artinya membantah. Seperti gimana dialog ini. Bacalah, enggak, saya ini, tolong bacakan hadis padaku. Bacalah, enggak, saya, nah ini namanya merojat. Wujadaltu, dan aku mendebatnya. Ghadiba alayya, Imam Malik marah. Dan ini wajar kan? Maklum kan, kok ngeyel ini? Murid ngeyel kan? Marah wajar ya? Ya hulam, ta'al. Ta'ala. Ya, maka dia panggil budaknya. Wahai budak, dia panggil budaknya, kemari. Ya, pergi bawa orang ini. Cambuk dia 15 kali cambuan. Maka sang budak membawa aku kemudian memukulku sebanyak 10 kali pukulan dengan dirah, dengan cambuk dari kayu. Sumarat dan ila Malik, kemudian budaknya membalikkan aku ke Malik. dan mengatakan dan melaporkan aku telah memukulnya. Fakultu hinaha, maka pada saat itu aku manfaatkan hal ini untuk mengatakan qad dzalamtani, wahai imam, engkau telah zalim kepada aku. Sehingga ayahku sampai menjual rumahnya. Wa arsalani ilaik, tujuannya adalah supaya aku berangkat haji dan kemudian ngaji di tempat. Ini sampai jualan rumah ini untuk supaya belajar di tempat. Atasarafu bisama'i minka, supaya aku mendapatkan kemuliaan mendengar hadis darimu dan belajar ilmu darimu. Ternyata engkau malah memukulku dengan 15 kali pukulan pakai cambuk dari kayu. Birari jurumin, bukan karena kriminalitas yang aku lakukan. La aja'aluka fi hillin, aku tidak akan memaafkanmu. Nah. Ya, maka Imam Malik kemudian mereda, menyadari setelah emosi beliau meredup, tentu lebih bisa berpikir jernih. Maka beliau kemudian, dan ilmu yang beliau miliki kemudian tentu menghalangi beliau untuk kemudian semakin sombong. Maka beliau mengatakan fama kafaratu hadza dzulmi. Lalu apa kafarah dari kezaliman ini? Apa syaratnya supaya engkau bisa memaafkanku? Maka aku katakan padanya, kafarahnya adalah kau sampaikan kepadaku 15 hadis. Karena engkau telah mencabukku 15 kali, ya kafarahnya 15 hadis. Syam mengatakan fahadatsani Malik, maka Malik pun menceritakan hadis kepadaku sebanyak 15. Maka tatkala Imam Malik telah selesai menyampaikan 15 hadis, maka aku katakan padanya, ya Imam, zid fi darbi wa zidni bil hadis. Wahai Imam, pukuli aku lagi dan tambahilah hadis yang kau sampaikan pada aku. Fadhahika Malik, maka Imam Malik pun tertawa ngakak, ya. Waqalali, dan berkata kepadaku, idhab ansarif, dari sana kamu pergi. Maka ini korban mereka untuk mendapatkan ilmu. Korban mereka untuk mendapatkan ilmu. Wah Imam, tambahi pukulan untukku, asalkan kau tambahi hadis tidak apa-apa, tambahi pukulan saja tidak apa-apa, asalkan itu menjadi sebab aku tambah ilmu. Al-Hafad As-Sakhawi mengatakan, kana Abu Ayyub Sulaiman Sadakuni rahimallah, salah satu pakar hadis besar, uriya pada mautihi fil manam. Maka ada orang yang bermimpi melihat beliau ba'da mauti, setelah beliau meninggal dunia. Dalam mimpi tersebut dikatakan, sang orang yang mimpi berkata kepadanya, apa yang Allah lakukan padamu? Faqal, maka dia mengatakan, Allah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian orang yang bermimpi bertanya, atas sebab apa Allah mengampuni dosamu? Maka beliau katakan, kuntu asiru musafiran fitariki asbahan. Aku musafir, sedang dalam perjalanan di satu jalan di kota Asbahan. Di daerah Asbahan. Asbahan sekarang ada di daerah, di bagian dari Irak, dari Iran. Wa kanat ma'i kutubi, dan bersamaku buku-bukuku. Safar tersebut sambil membawa banyak buku. Masalah timbul ketika hatolal matar, turunlah hujan lebat. Bawa buku banyak, turun hujan lebat. Walau aku tahta saqafin au syai'in yaqini, dan aku ketika itu posisi turun hujan lebat itu tiba-tiba. Dalam posisi aku tidak berada di bawah atap. Atau ada sesuatu yang melindungiku dan melindungi buku-bukuku dari hujan. Maka aku khawatir buku-bukuku rusak. Dengan sebab hujan, maka apa yang aku lakukan? Fankabtu ala kutubi. Maka aku telungkup menutupi buku-bukuku. Ughatiha, aku tutupi buku-bukuku anil matar, dari hujan, bijismi, dengan badanku. Maka beliau jadikan badannya sebagai atap untuk buku-bukunya. Dan itu hujannya semalaman. Dari malam hatta tul as-subah. Dari isya sampai subuh baru hujan selesai. Ini dinginnya kayak apa? Nah, dinginnya luar biasa. Korban yang luar biasa. Mengorbankan diri yang luar biasa. Dari malam sampai subuh. Maka setelah subuh tiba, hada al-matar, hujan pun tenang. Artinya hujan pun berhenti. Farofaroli bidzalika fi akhirin. Maka di antara orang-orang belakangan, maka Allah ampuni aku disebabkan amal itu, amal kurban untuk menutupi buku-buku. Dan Ibnu Mukri rahimullah mengatakan, aku ya, berjalan bisa babi nuskhatul mufaddal Ibnu Fadalah, dengan sebab ingin menyalin kitab al-mufaddal, karya al-mufaddal bin Fadalah. Nuskhah adalah ibaratan an majmu'atin minal ahadis, sejumlah hadis yang diriatkan oleh seorang guru. Disebabkan ingin mendapatkan hadis-hadis tersebut, aku mengadakan perjalanan selama 70 marhalah. Satu marhalah sama dengan perjalanan sehari semalam naik unta. Artinya dia menempuh jarak perjalanan 70 hari 70 malam. Satu marhalah, dua marhalah sama dengan qasar, sama dengan ukuran qasar menurut jumhur. Sekitar 80 kilo. Dua marhalah 80 kilo. Nah, ini 70 marhalah. Ini 70 marhalah. Walau uridat ala khubazin, dan seandainya nuskhah tadi, buku kumpulan hadis tadi itu disodorkan kepada tukang roti untuk ditukar dengan satu potong roti, mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya. Yang ini artinya itu tidak ada nilainya di tukang roti. Namun untuk mendapatkannya harus safar 70 marhalah. Padahal itu kalau dibawa ke tukang roti tidak ada nilainya. Wa dakhaltu Baitul Maqdis, dan aku kemudian masuk ke Baitul Maqdis sebanyak 10 kali. Artinya aku mengadakan rihlah perjalanan ke Baitul Maqdis sebanyak 10 kali untuk menuntut ilmu. Wa ba'du, setelah urian panjang lebar di atas, ayyuhal habibah ayatuhal habibah, wahai muslim dan muslimah. Fahadi akhbar salihin, maka inilah berita kabar orang saleh, itulah pengorbanan mereka. Wa in jazatihim, dan inilah apa yang telah mereka lakukan, hasil dari apa yang mereka lakukan. Fal min sa'irin ala darbihim, maka adakah orang yang mau berjalan menempuh jalan mereka. Wa hal muktafin min aktharihim, adakah orang yang mau mengikuti jejak mereka. Lias atfi dunya wal akhirah, supaya menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang wanita membatalkan puasa Ramadannya di masa silam karena udur, karena sakit atau hamil, namun ketika itu dia belum paham masalah qadha dan fidyah karena lingkungan yang bodoh. Nah, apakah kewajiban bagi si wanita setelah dia punya ilmu tentang qadha dan fidyah? Maka dia punya kewajiban untuk qadha dan fidyah. Tentu sakit kewajibannya adalah qadha, tidak bisa diganti dengan fidyah. Adapun hamil, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, dan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah bisa cukup dengan fidyah. Namun puasa yang dibatalkan karena sakit, maka tidak boleh tidak harus qadha. Maka utang yang di masa lewat ya, karena sakit itu kemudian tidak puasa, ya, sekarang dikalkulasi sudah berapa tahun, kemudian berapa hari yang ditinggalkan, maka ada kewajiban untuk qadha. Untuk hamilnya, maka maka bisa dengan fidyah. Meskipun kalau seandainya memungkinkan untuk qadha, kemudian untuk mengambil pendapat yang mungkin lebih hati-hati, kemudian berupaya untuk qadha, juga tidak mengapa. Jika wanita itu ada kewajiban tapi dia wafat sebelum kewajibannya lunas, adakah kewajiban bagi si ahli waris? Maka tentu fidyah dibayarkan dari harta. Jika fidyahnya belum lunas, maka diambilkan dari harta warisan si wanita yang meninggal. Adapun yang qadha, maka hendaknya ahli warisnya berpuasa untuknya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa ahlihi siyam suma'anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, maka dan ahli warisnya lah yang berpuasa untuknya. Jika seorang laki-laki membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur alias fasik selama bertahun-tahun, adakah kewajiban qadha baginya? Jumlahnya sudah 20 atau 30 tahun, tidak pasti, atau cukupkah bertaubat? Menurut pendapat yang paling kuat ini adalah pendapat yang dibela oleh Syaikh Nuthaimin, maka membatalkan puasa dibedakan antara sejak awal tidak berpuasa atau pada awalnya, pada malamnya itu niat puasa, namun kemudian paginya atau siangnya dia batalkan. Kalau sejak awal dia tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak bisa dikodok. Maka cara jalan salah satu-satunya bertobat, dan itu adalah gambling ya, mudah-mudahan cuma. Maka bedakan antara tidak berpuasa dengan membatalkan. Namun kalau membatalkan artinya niatnya berpuasa namun dibatalkan, maka pendapat yang kuat sebagaimana dipilih oleh Syaikh Al-Utsaimin itu wajib dikodok. Dan itu adalah kafarahnya dan itu adalah tobatnya. Demikian menurut pendapat yang paling kuat, dan namun perlu diketahui bahasanya pendapat jumhur mayoritas ulama tidak membedakan ini semua, semuanya wajib diqadha. Semuanya wajib diqadha. Maka menurut pendapat jumhur misalnya 20 tahun tidak puasa, ya tinggal dihitung ya, berarti 30 hari kali 20 tahun 200 hari ya dicicil sambil ya, puasa tiap hari. Mulai jadi ya, seminggu puasa, nanti istirahat ngambil napas 2 hari puasa lagi dan seterusnya. Dan itu tobatnya. Namun kalau menurut pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, pendapat Syaikh Al-Utsaimin, maka ya, tadi dibedakan antara tidak berpuasa ataukah batal. Jika ia punya kewajiban mati sebelum kewajibannya lunas, ada kewajiban bagi ahli waris karena kefasikan laki-laki ini. Maka dia punya utang puasa, maka ahli waris dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk mengkodokkannya. Dan ahli waris di sini ya tidak harus dibebankan satu orang, beberapa ahli waris bisa kemudian berpuasa sekaligus. Di tempat kami muncul dan mulai tersebar pendapat adanya qadha untuk sholat wajib yang pernah ditinggalkan di masa silam. Misalnya setelah sholat subuh hari ini, maka mereka sholat subuh lagi untuk mencicil qadha sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Benarkah pendapat ini? Pendapatnya adalah pendapat jumhur ulama yang sama dengan kasus masalah puasa. Demikian juga pendapat jumhur orang yang meninggalkan sholat fardu, sejak dia mukallaf, maka dia wajib diqadha. Maka wajib baginya qadha. Ini pendapat jumhur fuqaha. Namun cara yang benar modelnya bukan kemudian subuh kemudian didobel berkali-kali. Setelah subuh kemudian dobel berkali-kali, tidak. Kemudian duhur, kemudian setelah duhur kemudian duhur lagi. Nah, berkali-kali, tidak. Namun yang benar tetap urut. Nah, maka ketika dia pagi ini dia di waktu duha ini dia sholat, hari pertama dia balik. Nah, misalnya hari pertama dia balik subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, tambah hari kedua subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Demikian seterusnya sampai sampai lunas. Ini ala qauli jumhurul fuqaha, menurut pendapat jumhurul fuqaha. Namun pendapat sebagian ulama ya, salat fardu tidak bisa diqadha. Salat fardu yang ditinggalkan secara sengaja tidak bisa diqadha. Itu pendapat Ibnu Hazm, dan itu yang dikuatkan dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka berdasarkan pendapat ini ya sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini statusnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Lain lagi dengan ulama yang mengatakan alasan Ibnu Hazm dan ini karena kaidah dalam masalah ibadah yang ada waktu awal dan waktu akhirnya. Ibadah yang ada waktu awal dan ada waktu akhirnya, maka jika waktu awal mulai yaitu duhur kan ada waktu awalnya sampai waktu akhirnya, asar demikian juga ada awal sampai akhirnya, dan seterusnya. Semua sholat lima waktu ada waktu awal dan ada waktu akhirnya. Semua ibadah yang ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya, maka jika waktu tersebut berlalu dengan sengaja dibiarkan, maka tidak bisa kemudian diqadha. Ya, ditambah kaedah bahasanya al-qadha bi'amrin jadid. Bahasanya qadha itu harus dengan kaedah baru, harus dengan dalil baru. La bi'amril awal. Bukan karena tidak bisa ditetapkan dengan dasar pertama. Dasar pertama wa'aqimus sholata. Tegakkanlah sholat. Ini dalil wajibnya sholat lima waktu. Apakah dengan wa'aqimus sholata itu bisa dijadikan dalil wajibnya qadha? Ulama usul fikih berselisih pendapat dalam masalah ini. Ini perselisihannya tentang masalah al-qadha bil amril awal ataukah bi amrin jadid. Qadha itu harus dengan dalil baru ataukah cukup pakai dalil lama yang mewajibkan satu kewajiban. Kaidah usul fikih yang paling rajih dalam masalah ini al-qadha bil amril jadid. Sebenarnya qadha itu harus dengan dalil baru. Ya, dalam masalah ini tidak kita jumpai amrun jadid, dalil baru untuk memerintahkan qadha. Dan ditambah ini adalah kewajiban yang ada awalnya dan ada akhirnya. Maka kewajibannya ada awal dan ada akhirnya. Jika akhir itu berakhir, jika waktu akhir itu dilewati dengan sengaja, maka tidak bisa diqadha. Lain halnya dengan perkara yang ada awalnya namun tidak ada akhirnya. Contohnya tadi utang puasa karena sakit. Maka jika orang itu punya utang puasa karena sakit, maka dia punya kewajiban. Kewajibannya itu ada awalnya namun tidak ada akhirnya. Kapan awalnya? Sejak datang dua Sawal. Itu waktu awal dia untuk membayar, menunaikan kewajiban ini. Waktu akhirnya tidak ada. Maka meskipun berpuluh-puluh tahun, kalau puasa harus diqadha. Karena meninggalkan puasa Ramadan karena sakit, dan itu berpuluh-puluh tahun, harus diqadha. Harus dibayarkan. Kenapa? Karena ini adalah kewajibannya. Ada awal waktunya, tidak ada akhir waktunya. Kalau sholat lima waktu, maka dia adalah perkara yang ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Sehingga tidak bisa diqadha. menurut pendapat yang paling kuat dengan tetap dengan menghormati siapa saja mengamalkan pendapat jumhur. Dengan menghormati siapa saja mengamalkan pendapat jumhur. Namun untuk orang yang mengamalkan pendapat jumhur, maka cara yang dipakai oleh sebagian orang dengan sholat subuhnya kemudian double-double, duhurnya double-double, karena untuk mengqadha sholat lima waktu yang ditinggalkan semasa fasik, ini satu hal yang kurang tepat. Bagaimana dengan puasa? Puasa kan ada waktu awalnya dan waktu akhirnya. Maka kaidah yang sama ini dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada qadha untuk orang yang meninggalkan puasa. Untuk orang yang meninggalkan puasa. Namun pendapat yang insyaallah lebih rajih dalam masalah ini adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang membatalkan itu berbeda dengan yang tidak puasa. Kalau memang tidak puasa, berlaku padanya kaidah tadi. Kaidah tentang ambul awal dan awal waktu dan akhir waktu. Ditambah dengan al-qadha bi amrin jadid. Qadha itu harus dengan perintah baru. Namun khusus untuk membatalkan, maka siapa yang telah masuk ke dalam satu kegiatan, satu kewajiban, maka dia telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dia dituntut untuk juga melaksanakannya. Dia diwajibkan untuk menyelesaikannya. Jika tidak dia selesaikan, maka wajib baginya untuk mengqadanya. Maka qadha dalam berkaitan dengan masalah puasa, sebabnya adalah karena dia telah masuk syara'a, telah suruh fissawm. Sebabnya adalah karena syara'a fissawm. Karena dia di pagi hari itu niatnya puasa, siangnya dia batal. Maka dia punya kewajiban untuk menyelesaikannya atau mengqadanya. Ya, jika pendapat di atas keliru, adakah kewajiban qadha dalam sholat? Jika ada, bagaimanakah tata caranya? Apa qadha sholat dikerjakan sekaligus atau cicil satu-satu? Ya, tadi kalau orang mau memakai pendapat jumhur fuqaha dalam masalah ini, ya, namun ini adalah pendapat yang marjuh, tidak kuat, ya dia cicil ya semampunya hari ini atau saat ini waktu duha dia cicil dua hari. Ya. Nanti longgar, ba'da duhur dia cicil tiga hari. Nanti habis isya yang panjang dia cicil sekian hari. Ketemu sebulan pertama. Nah. Kalau ini lima tahun ya ditelatain aja dihitungin pakai. Nah. Dicatat. Nah. Jika seorang wanita di masa silam pernah berbuat satu dosa dan ada seorang laki-laki yang hendak menikahinya mengajukan syarat sebagai ujian untuk wanita, yaitu jika nanti menikah istri tidak boleh menyentuh suami selama 5 bulan pertama. Wah, ini unik nih syaratnya ya. Jika nanti menikah istri tidak boleh menyentuh suami selama 5 bulan pertama sebagai ujian untuk melihat apakah istrinya bisa menahan diri. Apakah syarat tersebut boleh? Syarat tersebut tidak boleh. Karena khilaful muqtadal aqad. Dan semua syarat yang khilaful muqtadal aqad itu syarat yang batil. Syarat yang menyelisihi konsekuensi akad. Konsekuensi dari akad nikah apa? Halu tamattu. Bolehnya tamattu. Bolehnya bersenang-senang. Istri suami dengan fisik pasangannya. Suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya. Ini adalah tamattu yang dibolehkan dan ini konsekuensi dari akad. Maka semua perjanjian, semua syarat yang berupaya untuk membatalkan muqtadal akad, maka dia batal. Maka seandainya diiyakan, maka itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Maka syarat tadi adanya sama dengan tidak adanya. Bolehkah mengisahkan, menyampaikan kisah orang kafir, kafir harbi ataukah bukan, tentang kesungguhan mereka dalam belajar atau pencapaian kesuksesan dunia? Ya, kita ambil sisi ibrahnya, kemudian orang kafir yang tidak ada motivasi pahala, tidak ada motivasi ganjaran, itu saja semangat demikian. Kenapa kita yang belajar ilmu dunia ini bisa memberikan manfaat kepada umat dan seterusnya, kenapa kita tidak punya semangat? Boleh-boleh saja. diambil dari sisinya tersebut. Namun cerita tadi hendaknya kemudian dikasih taklik, kasih komentar di akhir cerita. Ya, sayang ya dia demikian, namun tidak peduli dengan hak-hak Allah, namun musyrik dan seterusnya. Ada kalimat penutupnya demikian untuk mengingatkan tentang bahasanya jeleknya kekafiran dan jeleknya kemusyrikan. Apakah sub salat yang terputus oleh pilar-pilar itu tidak mengapa? Apakah harus mundur sehingga pilarnya tidak memutus saf? Maka salat di antara tiang itu ada beberapa rincian. Yang pertama, salat sendirian di antara tiang itu tidak mengapa. Nah, salat sendirian di antara di antara tiang itu hukumnya boleh. Kemudian salat berjamaah. Salat berjamaah, jika yang di antara tiang adalah imamnya juga tidak mengapa, ya kan? Jika yang di antara tiang adalah imamnya, itu juga tidak mengapa. Namun jika itu yang di antara tiang adalah makmumnya, maka perlu dirinci. Rincian yang pertama, sob itu putus dengan di antara tiang ataukah tidak. Jika sob tidak putus, dia, kapasitas di antara tiang 10 orang, ini diisi cuma 5 orang misalnya. Antara tiang itu bisa muat 10 orang. Diisi 5 sampai 10 enggak apa-apa. Jadi kemudian baru bermasalah di antara tiang itu kapasitasnya 10 orang, kemudian ada 15 orang sehingga ada yang di sebelahnya tiang. Nah, ini yang kemudian bermasalah. Namun jika semata-mata namun tidak memutus shaf dalam artian cuma memenuhi di antara tiang, maka tidak mengapa. Kemudian berikutnya ketika ini tidak di antara tiang, bukannya shaf bukan hanya di antara tiang namun terputus oleh tiang. Bedakan antara shaf itu di antara tiang dengan shaf terputus tiang. Jika sobnya itu terputus tiang, terputus oleh tiang, maka nanti dirinci. Masjidnya kecil ataukah masjidnya longgar? Jamaahnya sedikit ataukah jamaahnya banyak? Karena masjid besar jamaahnya terlalu banyak, jadinya masjid sempit. Ya? Kalau masjidnya itu masjid yang kecil, maka tidak mengapa. Karena sob yang terputus di antara tiang adalah hukumnya makruh. Fuqaha mengatakan hukumnya makruh. Dan makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Dan di sini ada hajat. Ada hajat. Maka tidak mengapa. Atau masjidnya besar, non jamaahnya ketika itu demikian membludak. Sehingga tidak cukup. Kalau dipaksakan menghindari tiang, wah nanti semakin panjang di luar. Namun kalau di antara tiang dipakai, ya ada yang di luar namun enggak begitu banyak. Maka enggak mengapa juga. Kemudian namun jika masjidnya besar atau jamaahnya sedikit, maka di antara tiang hukumnya makruh. Di antara tiang atau terputus oleh tiang, maaf, terputus oleh tiang hukumnya makruh. Jika dalam sholat berjamaah wanita dengan satu sob dengan jumlah ganjil dan imam pas berada di tengah. Ketika imam batal, maka siapakah yang harus menggantikan imam? Apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Apakah imam harus memilih penggantinya sebagai imam? Pertama, imamnya bisa memilih. Dia tunjuk si fulan atau fulanah menggantikannya. Jika imam tidak menunjuk, maka salah satu bisa berinisiatif untuk menggantikannya. Jika semuanya tidak ada yang mau menggantikannya, maka sholat dilanjutkan sendiri-sendiri. Ada tiga pilihan. Dan ini juga berlaku untuk sob, untuk jamaah laki-laki. Maka boleh jadi imam itu menunjuk, Siapa yang menggantikannya, maka dia yang menggantikannya. Jika tidak, maka salah satu berinisiatif. Lu kalau maju dua, nah, ya ada yang mundur, jadi mundur tidak mengapa. Asal nggak pakai ngomong, kamu mundur ya. Ya, dua orang maju bareng misalnya. Ya kemudian ya ada salah satu yang mundur, nggak jadi. Ya. Atau semuanya enggak ada yang semuanya enggak ada yang enggak mau maju, maka sholat diteruskan sendiri-sendiri. Enggak perlu di awal dari diulang dari awal, namun diteruskan sendiri-sendiri. Mengenai hadis larangan keluar pada dari masjid sebelum sholat setelah adzan berkumandang kecuali ada keperluan, apakah ini berlaku untuk wanita? Mohon dijelaskan khususnya ketika kajian wanita ingin pulang, ketika kajian yang dilakukan hingga masuk waktu maghrib. Wallahu ta'ala alam, apakah ini termasuk pada wanita? Namun menimbang bahasanya wanita itu bukan ahlul jamaah. Orang yang diperintahkan untuk mengikuti salat berjamaah di masjid, wallahu a'lam. Jawaban sementara saya, mudah-mudahan seandainya dia pulang tidak mengapa. Hukum wanita yang memakai cincin emas, mohon dijelaskan. Nanti akan kita bahas di majelis Jumat pagi. Kita akan bahas tentang pembahasan pendapat Syaikh Al-Albani tentang emas melingkar. Setelah panjang lebar, dan saya termasuk di antara yang tidak sepakat dengan pendapat Syaikh Al-Albani dalam masalah ini. Namun kita akan baca terlebih dahulu pendapat beliau, setelah itu kita akan ngasih catatan setelah itu kita baca. Maka detailnya akan kita bahas di kajian Jumat pagi di Sendowo. Namun ringkasnya, menurut pendapat yang paling kuat, ya, perempuan boleh memakai cincin emas. Seorang yang terlambat beberapa rakaat dalam sholat jamaah, bagaimanakah posisi duduk di tasyahud akhir? Apakah mengikuti model duduknya imam, ataukah tidak? Wallahu ta'ala a'lam, ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, apakah dia tawaruk sebagaimana imam ataukah dia iftiros, karena itu belum tasahud akhir untuknya. Pendapat yang wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat dalam hal ini adalah dia iftiros, tidak mengikuti imamnya, karena itu bukan tasahud akhir untuk dirinya. Demikian juga kondisi tawaruk itu bukanlah kondisi yang pas untuk dilihat secara akal. Kondisi tawar itu bukanlah posisi duduk yang pas untuk bangkit, dan kondisi duduk yang pas untuk bangkit adalah iftiros. Maka jika mau masih bangkit lagi, maka yang lebih tepat adalah iftiros. Wallahu a'lam. Apakah bagaimanakah solusi dalam menjawab pertanyaan aib? Apakah kita perlu jujur menjawabnya ataukah diam? Misalnya, apakah Anda pernah mencontek? Kenyataannya pernah. Apakah Anda pernah mencuri? Dan kenyataannya pernah. Konteksnya bagaimana situasi pertanyaan ini? Bagaimana? Jika maka pada dasarnya kita tidak boleh menceritakan maksiat. Maka jika tidak ada maslahat dari menceritakan maksiat tadi. Maka jika tidak ada maslahat dalam menceritakan maksiat, maka tidak perlu menjawabnya. Cukup diam atau mengingatkannya. Bahasa ini adalah pertanyaan yang tidak perlu. Mohon penjelasan tentang adab-adab bertanya. Bagaimana jika pertanyaan mengundang canda tawa, tetapi sejatinya sangat penting untuk diketahui. Maka yang pertama, tidak perlu malu untuk bertanya. Sebagaimana pujian wanita, pujian Aisyah untuk para wanita Ansar, nikman nisa nisaul Ansar. La yamna'hu al-haya'u ayatafaqahna fiddin. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, rasa malu tidaklah menghalangi mereka untuk belajar tentang masalah agama. Namun kalau realitanya itu memang pertanyaan yang unik, kita juga tidak bisa melarang untuk tidak memberikan respon itu. Namun anggap saja santai saja, si penanya tidak perlu kemudian ini dianggap saja biasa saja. Dan insya Allah jawaban akan tetap kita sampaikan jika memungkinkan dan kita tahu hukumnya. Apakah orang yang tidak istiqomah dalam amalan dia berdosa? Kalau berdosa dan tidak, maka melihat amalannya itu wajib ataukah tidak. Kalau amalan tersebut amalan yang wajib, tidak istiqomah tentu berdosa. Nah, amalnya wajib selama 5 waktu, dia tidak istiqomah. Asarnya sering enggak sholat misalnya. Ya tentu saja berdosa. Namun jika tidak istiqomahnya dalam amal yang sunnah, amal yang sunnah sholat duha misalnya, dia tidak istiqomah, tidak berdosa. Amal yang sunnah misalnya baca Quran, maka hari ini dia tidak baca Quran, dia tidak berdosa. Apakah kita mengamalkan hadis harus melihat asal-usul turunnya hadis tersebut? Pertama, tidak semua hadis diketahui sebab Nabi mengatakannya. Dan yang kedua, yang menjadi tolak ukur dasar beramal adalah redaksi hadis, teks hadis yang bersifat umum dan bukan sebabnya yang bersifat khusus. Asal-usul hadis tentang berzikir tidak dengan keras, karena dulu ada yang berzikir dengan teriak-teriak. Lalu alasan tersebut membolehkan zikir dengan bersuara. Benarkah demikian? Maka yang dimaksudkan, yang disampaikan oleh penanya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Safar. Ya, Nabi Safar, dan di antara adab Safar ketika jalan menaik, maka bertakbir. Ya, maka pada saat itu para sahabat bertakbir dengan suara yang keras, lantang. Ya, boleh jadi kita katakan berteriak-teriak. Maka Nabi mengatakan, arbi'u ala anfisikum, sainglah dirimu kalian. Kalian tidak menyuruh zat yang jauh, tidak pula zat yang tuli. Yang kalian seru adalah zat yang dekat dan maha mendengar. Maka hadis ini di antara dalil tentang zikir tidak perlu keras-keras. Dan sisi pendalilannya adalah al-ibrat bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Meskipun ceritanya tentang safar, namun teks redaksinya tidak mengharuskan safar. Nabi tidak mengatakan berdoalah yang lirih jika kalian safar. Nabi tidak mengatakan demikian. Dan teksnya tentang masalah takbir, Allahu Akbar. Nabi tidak mengatakan jika kalian baca takbir lirihlah. Tidak. Nah, kalian baca takbir lirilah, tidak demikian. Maka kaidah dalam masalah ini ala ibratu bi umumil lafdhila bi khususis sabab. Maka yang jadi tolak ukur kesimpulan hukum adalah redaksi dari Nabi yang bersifat umum, bukan konteks historis yang melatar belakangi perkataan beliau yang bersifat khusus safar dan berkaitan dengan bacaan takbir. Dan takbirnya adalah takbir karena jalanan naik. Ya, jika kemudian anggap saja hadis di atas tidak bisa jadi dalil untuk melarang untuk berteriak-teriak dalam masalah zikir, maka kita kembalikan pada hukum asal. Apa hukum asal dalam masalah zikir? Banyak ulama mengatakan hukum asal dari zikir adalah lirik. Siapa yang mengkeraskannya, dialah yang punya kewajiban untuk mendatangkan dalil. Jika orang tersebut tidak menerima hukum asal dari zikir adalah lirik, maka kita tanyakan kepadanya, apa hukum asal dalam ibadah? Siapa yang menetapkan ibadah yang telah mendatangkan, apa hukum asal orang berbicara? Ya, teriak-teriak, keras ataukah lirih saja secukupnya? Siapa yang menetapkan hal yang berbeda dengan hal tersebut, dialah yang mendatangkan dalil. Maka ada kewajiban untuk mendatangkan dalil bagi orang yang mau menganjurkan zikir itu dengan suara yang lantang dan keras. Bagaimana jika setelah selesai sholat, berdoa bersama-sama dengan jar dan dengan alasan pembelajaran agar hafal doa tersebut, doa-doanya dari kumpulan hadis dan beberapa kutipan doa khatmil Quran, namun terus menerus membaca doa tersebut setelah sholat karena banyak yang belum hafal di antara kami semua. Bolehkah seperti itu? Jika karena babnya adalah bab taklim, bab mengajar, maka hukumnya boleh seperlunya, secukupnya. Ya, maka sebagaimana bolehnya zikir yang keras, doa yang keras untuk anak TK dan SD kelas 1 atau kelas 2 ya. Namun tentu orang itu belajar ya perlu naik kelas. Masa kemudian TK terus enggak naik-naik. Sudah setahun enggak naik kelas. Namun ngulang lagi itu bukan satu hal yang membanggakan, namun satu hal yang aib. Ini keterlaluan. Masa sudah 5 tahun enggak naik kelas terus. TK terus ya. Itu kan aib. Yang lain sudah selesai SD, ini masih TK saja. Apakah wajib mengqadha salat sunnah yang terputus karena iqamah salat wajib? Tidak ada kewajiban untuk itu. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.